Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн 4-сентябрь, күнгө бейшемби. Түз эфирдеги түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып барганмын. Алды менен биринин мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Кыргыз-тажик өкмөт өкүлдөрү чек арадагы жол курулушу менен таанышууда. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Украинадагы кризис Казакстанга дагы таасир этет деп чоочулайт. Ал өкмөттү чара көрүүгө үндөдү. Экономикалык атаандаштык боюнча рейтингте Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн ичинен акыркы орунду ээледи, бирок бактылуулук даражасы боюнча постсоветтик өлкөлөр ичинде алдыңкы орунга чыкты. Ушул жана башка макалалар, окуялар топтому туурасында алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Оболо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырат.
Рахмат Айзада. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү Баткендеги Аксай айылында жолугушту. Алар учурда чек арада талаш жаратып келаткан айланма жолдордун курулушу менен таанышып жатышат. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жеңиш Айдаров билдирди. Анын айтымында кыргыз тараптан вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ, Тажикстандан өкмөт башчынын орун басары Мурадали Алимардон баштаган расмийлер келди. Тараптар Көкташ, Аксай, Тамдык жана Исфара Варух жолунун курулушуна жеринен күбө болушат. Ошондой эле Лейлек районундагы Колунду Максат жолунда эки көпүрөнүн курулушу да бүгүн башталат. Быйыл жыл башынан бери Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушуна тажик тарап каршы чыгып, чек арада бир канча жолу жаңжал чыккан. Өкмөттөр аралык 10 ашуун жолугушуулар болуп, августтун аягында тараптар жол куруу боюнча макулдашкан. Нарындагы Хүсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жээнбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашты. Бул тууралуу аталган лицейдин кесиптик кошуунунун төрайымы Бактыгүл Абылова Азаттыкка билдирди.
Өздөрүнүн тааныштарына каалагандай саатты бөлүштүрөт, өзүнүн айлыктары, жакындарынын айлыктары жогору. Бухгалтердин өзүнүн үй бүлөсүн 5-6 иштейт, директордунун 5-6 иштейт, завучубуз бар Боромбаевтер, алардан 5-6 иштейт. Өзөндө 15-20 киши чогулуп алат дагы, аларга каршы чыгып сүйлөгөн же чындыкты айткан адамдарды жекелеп үй бүлөсүн чейин асылат.
Абылова кошумчалагандай, мектеп жетекчилигине каршы чыккандардын саны 30га жакын. Алар ачкачылык акциясын обл. Акимчилик алдында талабы аткарылмайынча улантаарын айтууда. Ал эми мектеп жетекчиси Жаңыл Жээнбаева өзүнө карата айтылган дооматтарды жокко чыгарат. Ал бул каршылыкты кызмат ордуна кызыктар тарап чыгарып жатат деген ойдо. Нарын облусу боюнча жалгыз Асан Үсөнов атындагы лицей жатак мектеби бар. Анда жалпы 200 ашык окуучу окуса, алардын 98 жатоо окушат. Жатоо окугандар ата энеси жоктор же ата энесинин окутууга шарты жок окуучулар. Бишкектин башкы курулуш планы боюнча Ар намыс фракциясынын депутаты Анвар Артыковдун үйү сүрдүрүлөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эл өкүлүнүн үйү сүрдүрүлүп, анын ордуна көп кабаттуу үй тургузулат.
Ал айтып атат, менин үйүмдүн жанына курулбаш керек деп. Ал өзү үй салып атканда зона сноса деп коет бизде. Перспективада ошо үйү сноска кетүүгө салыптыр да 2004-жылы. Анан ошо Анвар Артыктын жанында моногетажный үй салынып атса, мага да 2 жолу салган кагаздардын баарын караганбыз. Берки жана моногетажный үйдүн бүт улусат кагаздардын баары бар.
Бүгүн парламент жыйынында депутат Артыков курулуш агенттиги коррупцияга батып, анын жетекчиси мыйзамсыз курулуштарга жол берип жатканын айтып, Турдубек Мамбетовдун иштен алууну талап кылган. Бишкектин башкы архитектурасынын маалыматында баш калада 1000 жакын объект курулуп жатса, анын 50 жакыны мыйзамсыз болуп эсептелинет. Бишкек жана Ош шаарларында өзү тууралуу биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 1000 ашты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Нуржан Найзабекова билдирди. Анын айтымында жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 2015-жылдын 1 августуна чейин аягына чыгышы керек. Өлкө боюнча болжол менен 3.5 миллионго жакын адам өздүк маалыматтар алынат. Улуттук өнөктүктү 1000 жакын мүчөсү бар атайын топ жүргүзүп жатат. Стационардык жана мобилдик борборлорго 16 жаштан өткөн жарандар жанында паспорту менен келиши керек. Алар бармак изи, карегинин санариптик көчүрмөсүн жана кол тамгасын тапшырышат. Биомаалымат тапшыруу милдеттүү түрдө, ал эми биометрикалык паспорт берүү ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Кыргызстан менен кечиресиздер, эми эл аралык жаңылыктардан. Украин премьер-министри Арсений Яценюк Орусия тараптан тынчтык планы сунушталып жатканы тууралуу маалыматтын ишенимге татырлык эместигин белгиледи. Анын айтымында расмий Москва ушул жол аркылуу батышты алдоону жана алдыда күтүлүп жаткан Кремльге каршы жаңы санкцияларды ишке ашырбоону көздөп жатат. Орус президенти Владимир Путин Украина боюнча жумушчу топтун жолугушуусунда ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуу кабыл алынары. Бул боюнча президент Петр Порошенко экөө телефон аркылуу сүйлөшүп, 7 пункттан турган план түзүлгөнү тууралуу шаршембиде журналисттерге билдирген болчу. Бул маалыматтын ишенимге татыбастыгын айткан Яценюк Украина Орусия менен чек арасын олуттуу түрдө бекемдөө иштерин баштай тургандыгын белгилеген. Боснияда жихатчы деп шектелгендер кармалды. Күч органдарына сурак берип жаткан 16 киши Сирия менен Ирактагы кандуу кагылыштарда босниялык жарандарды алдоо жолу менен тарткан деп шектелүүдө. Полициянын маалыматына ылайык, өлкөдө 3 сентябрь күнү радикал топтордун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын операция өттү. Колго түшкөндөр арасында экстремисттик топко лидерлик кылып жүргөн Билал Босник аттуу мурда издөөдөгү жаран да бар. Радикалдык уюмдарга мүчө кишилер мамлекеттин батышында көбүрөөк экени айтылып келет. Айзада.
Бул соңку кабарлар токтом болду. Аларды кесиптешим Улан Негизбаев даярдап алып чыкты. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү Баткендин Аксай айылында жолугушталар учурда чек арада талаш жаратып келаткан айланма жолдордун курулушу менен таанышууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жеринен маалымат берет. Жеңиш, азыр каякта жүрүшөт делегациялар?
Эки тараптын өкмөт өкүлдөрү бүгүн ушул саат 11:00 Аксай айылына жолугушту. Бул жерде Аксай айылын айланып өтүүчү Аксай тамдык жолу же болбосо Тажикстан үчүн пайдаланылып жаткан курулуп жаткан жол Исфара Ворух жолунун курулушун башташты. Бул жерде атайын техникалар келип ушул жолдун курулушун бүгүн баштады. Бул жол өткөн жылдын апрель айында башталып, тажик тараптын нааразылыгынан улам токтоп калып, ошондон бери улам жаңжал чыгып калып жол курулбай жаткан. Азыр эки тараптын өкмөт өкүлдөрү Тажикстан тараптан Муродоли Алимардан, Кыргызстан тараптан Абдрахман Маматалиев жетектеп келип ушул жерди жолду башташты. Бул жолдун курулуш иштерин Кыргызстандын чек ара аймагында толугу менен кыргыз тарап жүргүзөт. Ал эми Тажикстандын аймагына киргенден кийин ал жагын Тажикстандын өзү мойнуна алыптыр. Андан тышкары Көк таш Аксай жолунун талаштуу болуп жаткан жаңжал жараткан 70 соткалуу Кыргызбайдын жери деген участкасында да болушту. Бул жерде эки тарап макулдашып ушул жолдун андан ары уланып кетишин эки тарап бирдей пайдаланыш үчүн макулдашуулар болуптур. Азыр өкүлдөр бул жерден кетишти.
Чек арада жакында болгон окуядан улам Максат айылынан баягы балдар менен аялдар чыгып кетип ушундай окуя болбоду беле, анан азыр негизи эле абал кандай кырдаал ал жерде?
Бул Кулумду аймагында күч кызматтары дагы деле күчөтүлгөн тартип менен иштеп атышат. Ал жерде бирок негизинен абал тынч. Ушул күндөрү ошол жердеги жаңжалга себепчи болгон Кулумду Максат жолунун курулушу да башталат деп өкмөт өкүлдөрү билдиришкен. Алар ушул мынабы Бишкектеги акыркы жолугушууда ушул келишимге жетиштик деп айтылган. Эгер бул жолдордун курулушу башталып жолдун маселеси чечилсе, жаңжалдар бир топ кыскарат. Ушул аймактагы чек аралаш аймактагы эки өлкө жарандарынын бири бирине болгон мамилеси бир аз болсо да өзгөрөт деп күтүлүп жатат. Ушундай деп айтып атышат да.
Негизи жолугушуу кандай маанайды өтөтөт?
Жолугушуу бүгүн ушул эки тараптан Тажикстан тараптан ушул жолдун курулушуна жай тургундардан бири 100 чукул киши келип катышты. Алар негизинен эми биз ушул жерде түбөлүк бир кошунабыз, биз чогуу жашашыбыз керек дегендей сөздөр айтылды, ынтымакка чакырылган сөздөр айтылды. Негизинен элдин маанайы жакшы, бирок ушул маселелердин чечилбей көпкө чейин туруп калышы бул чыңалууну улам күчөтүп аткан. Бул ушул негизги жолдордун курулушун токтоп калуусу элдин нааразылыгын пайда кылып атканда, эгерде ушул маселелер чечилип кетсе чыңалуу кыйла жеңилдемек деп айтып атат.
Рахмат, кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымат берди чек арадагы абал боюнча. Анда программабызды улантабыз. Дүйнөлүк экономика форум экономикалык атаандаштык боюнча рейтингте Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи. Бирок ушул эле рейтингдеги бактылуулук даражасы боюнча постсоветтик өлкөлөр ичинде алдыңкы орунга чыккан. Рейтингге катышкан 144 өлкө ичинен Кыргызстан 108 орунда жайгашкан. Бул рейтинг өлкөдөгү жарандардын жашоо деңгээли, экономикалык эркиндиктер камтылган. Кабарчыбыз Бакыт Асанов рейтингдин өзгөчөлүктөрү туурасында кыскача айтып берет.
Саламатсызбы? Чоң рахмат. Чындыгында эле бүткүл дүйнөлүк экономика форумунун алдында түзүлгөн аналитикалык топ даярдаган рейтинг кечээ жарыяланды. Анын жыйынтыгында дүйнөдөгү 144 өлкөнүн ичинде атайын сурамжылоолор жүргүзүлүп, муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун атайын маалыматтары эске алынуу менен рейтинг түзүлгөн экен. Негизинен жалпы экономикалык атаандаштык тууралуу рейтингде сиз белгилеп өткөндөй Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң акыркы орунда болуп, же болбосо 144 өлкөнүн ичинен 108-инчи орунду ээледи. Ал эми мурунку советтик республикалардын ичинен Эстония 29-инчи орунда, андан соң Литва 41-инчи, Орусия 53-үнчү, Казакстан 53-ү, ал эми коңшу Тажикстан 91-инчи орунду ээлеген экен да. Бул албетте Кыргызстан үчүн ошол экономикалык эркиндик жаатында, экономикалык стабилдүүлүк жаатында бир катар ойлонуучу, тиешелүү чечим кабыл алуучу рейтинг экендигин билдирип жатышат. Маселен, эксперттер менен сүйлөшкөн учурубузда бул рейтингтин өтө маанилүү экендигин, себеп дегенде сырттан инвестиция салууга келген ишкерлер болсун, башка долбоорлордун жетекчилери болсун, дал ушул рейтингти кароо менен өз алдынча чечим чыгарарын, мамлекет тууралуу маалыматты ушул рейтинг аркылуу аларын белгилеп жатышат. Эксперттердин айтымына караганда, Кыргызстандын мындай орунду алышына ушул мамлекеттик органдардагы коррупциянын, анан ошондой эле саясий стабилдүүлүктүн бир кылка болбой жаткандыгы себеп болуп жатат деп билдирип жатышат. Бирок ошол учурда бул рейтинг негизинен бир нече критерийди өзүнө камтыйт экен. Анда ошол жашаган жарандардын жашоо деңгээли, анын өмүрүнүн узактыгы, ошол учурда алардын саламаттыкты сактоого болгон мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттардын көлөмү, анан сиз белгилеп өткөндөй ушул бактылуулук даражасы дагы өз алдынча каралат экен да. Мына ушул
кандай критерийлер менен ченелип атат бул бактылуулук даражасы?
Ошол сурамжылоо менен, андан сырткары ошол адамдардын сурамжылоодогу берген жоопторуна жарашачы. Сиз белгилеп өткөндөй ушул Кыргызстан жалпы дүйнөдө бактылуулук даражасы боюнча 38-инчи орунду алып, ал эми КМШ өлкөлөрүнүн ичинен ошо алгачкы орундарга чыккан экен. Ал эми жалпысынан ушул экономикалык атаандаштык тууралуу негизги алдыңкы орунду алган өлкөлөрдү санасак, бул ушул 4-5 жылдан бери Швейцария өлкөсү, андан соң Сингапур, андан соң Америка Кошмо Штаттары алдыңкы үчтүктү бербей келе жатышыптыр.
Бакыт, рахмат. Бул туурасында кечки программабызда дагы сиздер кененирээк кабардар болосуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боегу кургай эле кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Обода азаттык жаңырууда программабызды улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шейшембиде Астанада парламенттин 4-үнчү сессиясын ачып жатып, Украинадагы кризис жана ага байланыштуу кабыл алынып жаткан ар тараптуу санкциялардын таасири Казакстанга дагы тиерин, аны азайтуу үчүн өкмөттү алдын ала аракет көрүүгө үндөдү. Бул туурасында Элиза Кененбаева айтып берет.
5-чи чакырылыштагы казак парламентинин эки палатасынын алдында сүйлөп жатып, президент Назарбаев Казакстандын коопсуздугуна, элдин бакубат жашоосуна жана экономикага терс таасирин тийгизе турган тобокелдердин алдын алуу зарылдыгын белгиледи.
Дүйнөлүк экономикада күтүлбөгөн окуялар болууда. Геосаясий тобокелдер тереңде барат. Украинадагы кризис эл аралык мамилелердин татаалданышына түрткү болууда. Дүйнөлүк ички дүң продукциянын 60% өндүргөн өлкөлөрдүн бири бирине каршы кабыл алган санкциялары эл аралык экономикага олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келет.
Деген казак президенти экономика кандай багытта өзгөрбөсүн, мамлекет социалдык милдеттемелерин аткарып, каржылоону уланта берет деп парламентти ишендирди. Назарбаевдин сөзү боюнча, учурда казак өкмөтү экономиканын оптимисттик жана пессимисттик өзгөрүшүн алдын алуу менен бир катар чараларды иштеп чыгууда.
Биздин өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыздай турган так план бар. Казак экспортунун негизги продукцияларынын баасы туруктуу болбой жатат. Биз муну сезип жатабыз. Мындан улам өлкөнүн бюджетине түшкөн кириши азайып жатат. Орусияга каршы кабыл алынган санкциялар Орусия өзү жооп катары киргизген чектөөлөрдө өз таасирин тийгизүүдө. Бул басымды биз дайым сезип турабыз. Себеби бул өлкөлөр биздин негизги соода өнөктөштөрүбүз жана биз БАЖ Евразия экономикалык союздарынын курамындабыз.
Назарбаев депутаттардан сентябрь ичи шашылыш түрдө өкмөт структурасын реформалоо боюнча мыйзам долбоорун кабыл алууну талап кылды. Президенттин пикири боюнча бул документ башкаруудагы көп тепкичтүүлүктү кыскартып, мамлекеттик аппараттагы бири-бирин кайталаган кызматтарды жана кагаз иштерин жоюуга өбөлгө болот. Ал ошондой эле депутаттарга жигердүү иштөөнү сунуштап, кийинки жайкы эс алууну кыскартууга кеңеш берди. Президент жыл аягына чейин 2025 жылга чейинки Казакстандын антикоррупциялык стратегиясын кабыл алууга чакырды. Назарбаев ошондой эле 2017 жылга чейин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүүнүн акысын төлөө боюнча комитетин таркатып, анын ордуна милдеттүү медициналык камсыздоо корун түзүүнү сунуштады. Мындай кор Казакстанда 1996-1998 жылдары бар эле. Кийинчерээк кордун ишмердүүлүгү натыйжасыз деп таанылып, жоюлуп калган. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысын жана бир катар эл аралык медиалардын журналисттерин алдын ала аккредитация алгандыгына карабай, парламенттин кезектеги сессиясынын ачылышына киргизбей коюшту. Буга жооптуу расмий кызматтын өкүлдөрү бул ирет парламентке Нурсултан Назарбаев келгендиктен журналисттерди президенттин өздүк коопсуздук кызматы текшерип киргизгендигин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева. Ал пардон, анда күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү чек арадагы жол курулуш менен таанышууда. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт өкүлдөрү Баткендин Аксай айылында жолугушту. Алар учурда чек арада талаш жаратып келаткан айланма жолдун курулушу менен таанышууда. Нарында 15 мугалим ачкачылык жарыялады. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жыйынбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып, ачкачылык жарыялашты. Бишкектин башкы курулуш планы боюнча Арнамыз фракциясынын депутаты Анвар Артыковдун үйү сүрдүрүлөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов Азатка билдирди. Минге жакын адам биометриялык маалымат тапшырды. Бишкек жана Ош шаарларында өзү тууралуу биометриялык маалымат тапшыргандардын саны миңден ашты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Нуржан Найзабекова билдирди. Яценюк Путиндин тынчтык планына ишеним артпай турганын билдирди. Украина премьер-министри Арсений Яценюк Орусия тараптан тынчтык планы сунушталып жаткан тууралуу маалыматтын ишенимге татырлык эместигин белгиледи. Боснияда жихадчы деп шектелгендер кармалды. Күч органдарында сурак берип жаткан 16 киши Сирия менен Ирактагы кандуу кагылыштарга босниялык жарандарды алдоо жолу менен тарткан деп шектелүүдө. Түркиялуу Тоолу Карабах маселесинде Бакуну колдорулантат. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Армения менен Азербайжан ортосундагы талашка себеп болуп жаткан Тоолу Карабах маселеси жаатында Анкара Бакуну колдорун уланта берерин билдирди. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда акыркы 3-4 күндө доллардын сомго карата өсүшү байкалууда. Учурда 1 доллар 53 сомдон ашты. Мунун кесепеттери кандай болот деген суроону экономист Кубанычбек Ийдиновго кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы узатты. Анда маекти сунуштайм.
Доллардын курсу акыркы күндөрү кескин өсүп кетпедиби? Ушундай эле көрүнүш ушул рубль, евро карата да байкалууда. Буга эмне себеп болууда?
Бул эң биринчи себеби жана Украина менен чечилдеги болуп аткан чек чатак негизинде тиги Россияга карата Евросоюздагы банктар, Американын немелери дагы финансы чечилдерде санкциялар даярдап атышпайбы и өткөрүп да ишке ашырып. Ошол да негизги себеби.
Демек чет элдик валюталардын туруктуулугу көбүрөөк ушул саясий окуяларга байланыштуу болобу?
Саясий окуяларга байланыштуу, себеби алар ошо тиги саясий чечимдерди кабыл алып атышат да. Өздөрүнүн даже бизнесмендердин экономикалык кызыкчылыгын көздөбөй эле тиги мындай Россияга кысым жасаш үчүн тиги жасап аткан аракет. Бул да саясий эме чечим, ошонун негизинде тиги байланышып доллар дагы өсүп аткан нерсе, ошол да негизги себеби.
Бул ушул доллардын наркын өсүп жатышы кайсы продукцияга көбүрөөк таасирин тийгизет? Эмнелер кескин кымбатташы мүмкүн?
Ну эң биринчи жанагы ошол тиги чет өлкөдөгү өзгөчө Евросоюз менен анан тиги Америка менен байланышы бар тиги фирмаларга, компанияларга, завод фабрикаларга ошолорго түздөн түз тиешеси бар да.
Мисалы Кыргызстанда?
Ооба, мисалы Кыргызстанда болсо бизге жанагы керек деп аткан баардык товардын баарысына эле өзгөчө четтен алып келип аткан товарлардын баарысына кыйбаттаганга бул доллар канчалык өссө ошончолук тиги кыйбаттаганына шарт түшөт да. Себеби биз бүт сырткы соода саттыктын баардыгын сол биздин сомду долларга которуп туруп анан ошон менен жүргүзөбүз. Ошон үчүн тиги баардыгына эле түздөн түз таасир тийгизет. Башкача айтканда кыйбаттаган алып келет да.
Ошондо мунай, газ, бензин булардын баары кымбаттайбы?
Баары кыйбаттайт, уже кыйбаттап атпайбы, уже бир жумага жакындап калды тиги бензин кыйбаттады, газ дагы кыйбаттайт. ошо тиги доллар түшмөйүнчө бул арзан ошол менен үйүбүз олтурабыз. Ну келечегинде мисалы үчүн мунай затты биз Россиядан алабыз, Россия менен рубль менен сомду түшөнсүз курсун кылып өткөрсөк болот. Алтыбыз мүмкүн Россия Кытай менен дагы газды бөлөк продукттарды ошо тиги түз өткөргөнгө аракет жасашыбазы, экономисттер ошону үчүн иштеп атышат да. Биз ошондой мисалы Казакстан менен эне Белоруссия менен дагы Россия менен ошондой түз өткөнгө, Таджикстан менен ушуларга түз өткөнгө аракет кылсак болот. Анын үчүн отуруп иштеш керек да.
А бул чет элдик валютанын өсүшүнүн жакшы жагы барбы?
Жакшы жагы мисалы Россия быйыл 300,000 тоннага чейин биздин жашылча жемиш эт алалы, түзөнсүз алалы дешип чечим кабыл алды да. Ошол дыйкандар жанагы долларын өсүп атканына байланыштуу азыр кыйып атыраа сатканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзгөчөле аларга жыйнап алган жана компанияларды бөлөк фирмалар келип алганда мына доллар өсүп атат. Мисалы былтыр мисалы этти деп коду, эттин баасы 250 сом алып атса биздер 300 сом беребиз деп соодалар ашканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошолор утса болот эгерде билип турушса. Анан айыл жерлеринде көп убакта эмеге бул силердин радио барат, а биздин радио кележеси кележек тарап бул информация билбей калсаң группу баа менен сатып берет, анда жанагы ортосунан алып аткан тиги фирмалар бизден элден жыйнап рация өткөрчү фирмалар ошолор утат да. Негизинен ошого байланыштуу утат. Анан экинчи дагы нерсе бар, мисалы банкадан кредиттерди алышты да эл, ошону сом менен алышкан болсо эме менен доллар менен албай сом менен ошону алышкан болсо ошолор да ошонун эсебинен кутулуп тиги арзаныраак кутулса болот да.
А Кунчубек мырза, ушул улуттук банктын чет элдик валюталардын наркын кармоо боюнча жасаган аракеттерин жетиштүү деп ойлойсузбу?
Азыр такыра мындай чечим кабыл алыш элек, бирок бизде улуттук банкта келесе 3 миллиард долларга чейин эме мүмкүнчүлүгү бар да резерви. Эгерде мындай өзгөчө азыр эл варенье жасайбыз, тиги жасайбыз деп жана овощ фруктар жакындайлар эл өзүнө да сатып алат да. Ошол убакта баа кыйбаттап кеткеси үчүн мындай интервенция кылса болот да. Жанагы коммерческий банктарга сатып атканда давайте баланчадан курсун баланча менен кармайлы дешип сүйлөшүп түзөнсүз жүргүзгөнгө акысы да бар, мүмкүнчүлүгү дагы бар да.
Чет элдик валютанын наркы ушинтип ары бери секирип жаткан чакта угармандарыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи акчаны кайсы валютада сактаган туура болот?
Ошо мындай дүйнөлүк практикада дагы ушундай кризис учурунда ар кайсы валюталарда сактаган жакшы да. Жана диверсификация деп коет, мындай бөлүп бөлүп мисалы бир акчасын сом менен, бир акчасын тиги доллар менен, бир бөлүгүн евро менен, бир бөлүгүн рубль менен ушундай ушундай бөлүп бөлүп кээ бирөө дүйян менен Кытай менен мамиле өзгөп да ушундай алып ар кайсы 5-6 акчага бөлүп бөлүп ийсе тиги сакталып калганга анан утуп алганга да утуш да болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн сом менен сактап аткан болсо доллар өсүп атканда ал утуш болуп калат. Ошолор нерселер бар да.
Доллардын өсүүсү туурасында экономист Кубанычбек Эдинов мына ушундай маалымат берди. Ага суроо салган кабарчыбыз Зейнеп Маркбек кызы болду. Бизек студиянын коногу рубрикасында жашылдандыруу бирикмеси Бишкектеги гүлдөрдү жаңыртууга 4 миллион сом зарыптаган. Бишкек шаардык кеңешинде бул акча каражаттын зарыпталышы боюнча сындар айтылды. Бул туурасында биздин бүгүнкү студиянын коногу жашылдандыруу бирикмесинин пландоо бөлүмүнүн башчысы Мончок Майдалиева айтып бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Мончок айым, шаардык кеңеште шаардагы гүлдөрдү жаңыртып олтургузууга 4 миллион сом кеткенин депутаттар сындап, ал акчага толгон токой техника алса болорун айтып чыгышты да. Чын эле акча саржал пайдаланылбай калды деп айтууга негиз барбы?
Буга негиз жок, анткени бул каражат бул биздин өзүбүздүн жекече биздин эме зеленстройдон чыккан акча болуп атат да. Бул акчаны эч кандай бюджеттен каралган эмес. Бул гүл солуп калган гүлдөрдү биз өз каражатыбыз менен кайра отургузабыз да. Анан кийин ошол акчага кайра техника алса деп айтып атпайбы депутаттар? Бул негизинен туура эмес, анткени бул болсо биздин хозрасчетный деятельность, поэтому бул ал акчаны биз өзүбүзгө сарпташ керекпиз. Шаардын жашылдандыруусу бул муниципалдык заказ болуп эсептелинет. Ошон үчүн муниципалдык заказга шаар өзү эме каражат бөлүп берет жана техниканы бөлүп берүүсү мүмкүн да.
Ошол гүлдөр боюнча мисалы отчетту ала албай атабыз деп көбүнчө депутаттар сындарды айтышты да.
Бүгүн болгон отчеттордун баарын бердик депутаттарга, көрүштү өздөрү. Чыныгында быйыл миллионго жакын гүл отургузулду шаарда. Жазында болсо 11583 роза отургузганбыз. Былтыр болсо 1,3 гектар жерди роза гүлдөрүн отургузганбыз. Ошондой канча деген бюджеттин акчаларын биз кыскарттык быйыл. Анткени розаларынын акчасы азыраак, бир жылдык гүлдөрүн акчасы көбүрөөк болот. Ошондуктан биз көп деген эмелерибизди клумбаларыбызды розаларга өткөргөнбүз да былтыр. Быйыл болсо дагы мына 11583 гүл отургуздук. Ошого карата биз эмдиги жылкыга дагы бөлөк гүлдөрдү караштырып атабыз. Бир жылдык эмес, а көп жылдык гүлдөрдөн отургузганга.
Бирок, мисалы, быйыл эле миллионго чукул бир жылдык гүл отургузулган турбайбы, анан ага кете турган каражат дагы көбүрөөк кетет деп атпайсыздарбы? Анан дагы 139 миң гүл кошумча отургузулуптур, орточо баасы 30 сом экен да. Анан жылда эле ушундай гүл тигилеби?
Жылда былтыр кичине көбүрөөк тигилген. Быйыл азыраак тигилди, себеби анткени розалар тиккенбиз көп жерге, ошондуктан гүлдөрдүн количествосу азыраак болуп калды быйыл.
А негизинен көп жылдык гүлгө көбүрөөк артыкчылык берүү перспективасы бар да, э?
Бар. Анткени көп жылдык гүлдөр ал бир 10-15 жыл гүлдөйт. Аны бир отургузасың, эмдиги жылдары жөн эле аны карап, сугарып, отоп туруу керек да. А бир жылдык гүлдөр бир жылда бир отургузулат, болду. Эмдиги жылы алар уже кайра жаңыртылыш керек. Ошон үчүн кичине каражат көбүрөөк кетет ага. Бирок эстетический көрүнүшү алардыкы жакшыраак.
Көп жылдыктыгы?
Жок, бир жылдыктыгы. Ошон үчүн биз баягы центральный эмелерибизге, клумбаларыбызга бир жылдык гүлдөр тигебиз. Анткени эстетический вид в любом случае болуш керек.
Мисалы, жылына ошол гүлгө канча акча бөлөт? Анткени буга чейин мисалы петунияны чет мамлекеттен алып келебиз деп айтылбады беле?
Ооба. Эми быйыл болсо бир 27.5 миллион бөлүнгөн гүлдөргө. Ошо гүлдөрдүн баарын тиктик, сугарып атабыз. Жайыбыз кичине куракчылык болгон үчүн кичине гүлдөрүбүз кичине быйыл ооругансып мындай эмеси көркү кичине жакшы чыккан жок.
Көп бийик болгон жок.
Көп бийик болгон жок. Ошондо дагы биз күндүз эртең менен саат 8ге чейин түнчүндө сугарып аттык гүлдөрүбүздү. Анткени жаан чачын болбой койду. Ошон үчүн биз сактап калуу керек деп аябай эмени жумшадык ошого.
Азыр Кыргызстан гүлдөрдү көбүнчө кайсы жерден алат?
Былтыр Чехиядан алганбыз. Былтыркы жылдары, мурдагы жылдары. Быйыл болсо Американын эмелерин көрдүк, куруктарын. Анан эмдиги жылкыга дагы караштырабыз.
Негизи ушул шаарды жашылдандыруу, мисалы гүл бакчалар боюнча шаар тургундарынын мисалы гүлдөргө болгон мамилеси кандай? Анткени эсиңизде эле болсо, ошо петуния жаңыдан келген жылдары бир жолу эле баягы отургузгандан кийин көп шаардыктар түшүнбөй, мындай жулуп кеткен убактар көп болгон, тебелеп кеткен убактар көп болгон. Азырчы кандай мындай мамилеге?
Азыр деле ошондой мамиле. Биз бул жагынан тигип атсак, бул жагынан уурдашат, тебелеп кетишет. Биздин эмебиз, деңгээлибиз жакшы жете элек ошого. Что бул шаардыкы, бул көк шаардын көркү үчүн деген эме биздин аң сезимибизге жете элек да. Ошон үчүн биз дагы айтат элек да эмелерге, шаардыктарга. Биз ушунча канча деген каражат короп атабыз, канча деген болгон күчтөрүбүздү жумшап атабыз ошого, ошону сактап калышса, ошого бир жакшы бир мамиле эметишсе да.
Шаарды гүлдөтүүгө мисалы канча кызматкер тартылат, канча киши камсыз кылат мисалы?
Зеленстрой боюнча 735 киши бар. Жекече тиккенге, сугарып, отоп эметкенге 202 киши каралган, сезонный 250 постоянный биз рабочийлерибиз бар.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу жашылдандыруу бирикмесинин пландоо бөлүмүнүн башчысы Мончок Майдалиева болду. Биз болсо программабызды жыйынтыктап күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Кыргыз тажик өкмөт өкүлдөрү чек арадагы жол курулуш менен таанышууда. Нарында 15 мугалим ачкачылык жарыялады. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашты. Бишкектеги башкы курулуш планы боюнча Арнамыз фракциясынын депутаты Анвар Артыковдун үйү сүрдүрүлөт. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин башчысы Турдыбек Мамбетов Азатка билдирди. Миңге жакын адам биометрикалык маалыматты тапшырды. Бишкек жана Ош шаарларында өзү тууралуу биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны миңден ашты. Яценюк Путиндин тынчтык планына ишеним артпай турганын билдирди. Босния джихадчы деп шектелгендер кармалды. Түркия Тоолу Карабах маселесинде Бакуну колдоорун улантат. Мына ушундай жаңылыктар топтому менен бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында алып барган Менезада Касмалиева. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.